Halo semua, welcome to XNZ Podcast. Saya Anya.
Dan saya Leonie. Para pendengar sekalian, ini adalah part 1 dari 3 seri. Wah, sampai 3 seri nih, 3 episode. Kita bakal bahas apa nih, Anya? Kita akan bahas satu topik yang sering bikin para orang tua itu merasa kagok. Bingung gitu bagaimana ya ngejawabnya ya. Kalau anak-anak nih nanya. Kita akan membahas topik seksualitas. Anya, menurut Anya nih, khusus tema ini, anak-anak remaja itu pada umumnya biasanya itu tahu dari mana sih? Dari orang tua, dari tanya-tanya temen, atau gimana?
Untuk hal-hal sesederhana yang benar-benar sex education biasa, kalau nggak dari orang tua keluarga, biasanya dari sekolah sih. Sekolah kan sering ada seminar-seminar sex education dari guru biologi segala. Nah, itu kan pertama. Cuman itu kan yang umum doang. Biasanya yang lebih khusus lagi tuh mungkin mereka justru kayak taunya dari pembicaraan dengan teman-teman atau dari yang mereka lihat di Instagram, dari TikTok. Makin banyak yang ngomongin ginian soalnya di TikTok juga.
Maksudnya tuh kalau lihat Instagram, TikTok itu memang kayak apa sih yang bisa nongol di, walaupun kita gak nyari gitu, bisa nongol?
Iya, bisa. Kalau TikTok kan for you page, apapun bisa keluar, gak harus follow.
Bisa cukup eksplisit atau mereka biasanya bercanda-bercandaan atau bagaimana yang
tapi
menurut Anya?
Tapi semua kembali ke algoritma orang masing-masing sih punya TikTok. TikTok Anya sendiri gak muncul eksplisit. Paling ada orang yang kayak pengen ngejelasin gitu cara anak keluar gimana lah. Ada yang ngejelasin prosesnya gimana. Terus ada juga yang ngejelasin kayak tubuh manusia tuh gimana. Ya macam-macam lah, apapun ada di situ sebenarnya.
Maksudnya Anya dengan algoritma tuh apa?
Algoritma itu jadi kan TikTok didesain supaya cocok sama masing-masing orang punya kesukaan. Jadinya tujuannya kan supaya kita stuck nonton TikTok terus kan, karena yang kita suka muncul terus. Kalau Instagram kan kita lihat post yang kita follow. Sementara kalau TikTok tuh for you page itu random people semua, nggak yang kita follow. Siapapun punya video bisa keluar, tapi somehow yang keluar itu yang kita suka. Jadi kalau kita suka, misalnya suka Taylor Swift, Anya kan sering like post Taylor Swift. Jadi akhirnya lama-lama munculnya juga Taylor Swift gitu.
Jadi artinya kalau kita pernah ngelihat video sekali agak lama misalnya tentang satu topik apapun,
mereka
the
liat,
next one,
mereka lihat dari durasi berapa lama kita nontonnya. Kalau makin lama artinya kita tertarik dong. Mereka lihat kita like apa aja, kita send ke teman-teman apa aja, sama kita ya komen gitu, terus sama save.
Jadi dari situ otomatis TikTok akan feed you what they think you like to watch, begitu. Kalau misalnya menurut Anya nih, kalau kita bicara balik lagi tentang topik seksualitas ini, biasanya anak-anak pada umumnya merasa comfortable nggak nanya ke orang tuanya?
Semua kembali ke orang tua masing-masing. Sejak kecil tuh ngobrolnya sejauh apa. Cuman secara umum kalau emang orang tuanya bukan yang orang pertama yang ngejelasin tentang seksualitas ke anaknya, dan anaknya tahu dari sekolah, ya aneh sih pasti. Pasti aneh banget soalnya kan tabu. Terus nanti pasti kayak orang tua tanya kayak, kok tiba-tiba penasaran, lihat dari mana, kamu nonton apa, kamu gak bener ya, gitu-gitu. Langsung interogasi. Pasti ada asumsi juga kalau anaknya tuh udah nyari-nyari, akhirnya makanya ketemu pertanyaan-pertanyaan itu.
Jadi karena males untuk diinterogasi atau dapat respon yang negatif dari orang tuanya, jadi anak cenderung gak nanya gitu ke orang tuanya, apalagi kalau anaknya
udah gede. Soalnya sekarang tinggal Google kan, jadi nanya orang tua juga sebenarnya kalau lebih banyak ruginya ya mending Google aja. Orang gampang Google doang.
Apalagi kalau dengan sekarang ini anak-anak dari kecil-kecil udah dikasih internet dengan bebas gitu sama keluarga-keluarga begitu ya.
Iya.
Jadi itu sebenarnya bisa berbahaya di situ ya para pendengar sekalian. Kita jangan berpikir bahwa anak-anak itu tidak ada rasa curiosity, gak ada rasa penasaran tentang sesuatu hal. Bahkan kalaupun mereka gak sengaja nyari, itu bisa nongol aja begitu ya sesuatu. Dan anak yang gak nyadar dia klik ya, dia bisa terexpose terhadap hal-hal yang bukan pada umurnya, bahkan bisa memberikan image yang salah tentang seksualitas. Sebenarnya ada beberapa tipe respon yang umum sih kalau pikir-pikir ya dari orang tua saat anak itu bertanya ke orang tuanya. Misalnya anak tanya, aku lahir dari mana ya Ma? Kok aku bisa lahir? Pertanyaan sesimpel itu dari anak misalnya umur 6 tahun atau 5 tahun, orang tua tuh bisa macam-macam aja jawabnya. Misalnya, ada orang tua yang kagok, lalu bilang, hush, masih kecil kok nanya-nanya kayak gitu. misalnya. Kalau mama yang ditanya, mamanya mungkin jawab, kamu tanya deh sama papa. Nah, kalau papanya yang ditanya, jawabnya apa?
Nanya mama.
Nah, nanya mama gih, lempar-lemparan deh tuh. Anaknya juga bingung, kenapa sih? What's wrong with my question? Nah, terus ada orang tua juga yang sepenuhnya berharap topik ini mah udahlah dijelasin sama sekolah aja deh gitu. Atau ada juga orang tua yang berpendapat, dulu juga aku gak pernah dijelasin apa-apa tuh sama papa mama. Aku oke-oke aja tuh. Ya aku gak perlu lah bahas-bahas topik kayak beginian sama anak-anak, kagok amat. Nah, kalau Anya pribadi merasanya gimana? Pernah gak Anya mungkin merasa kayak, mami kayaknya pernah tuh berespon kayak yang salah satu di atas tadi, contoh-contohnya atau gimana?
Ya tentu tidak kan, karena maminya yang mau bawain tentang topik ini di eksensi podcast. Jadi ya udah mami kan exception. Kalau nanya ginian, mami bakal ada jawabannya buat jelasinnya lah. Jadi mami sendiri sih gak gitu. Kalau masalah nanya-nanya sih comfortable. Karena emang udah apa exposure pertama ke tema ini kan emang dari mami juga kan. Jadi emang biasa nanya mami. Terus lebih buat clarify aja sih. Cuman biasanya kalau buat kata-kata simple yang ketemu TikTok sih emang Google. Tapi setelah Google baru nanya lagi. Ya emang Google lebih gampang. Itu kan definitionnya juga dari semua orang gitu. Kalau nanya insiden, gak pernah ada yang berkesan sampai ngerasa direndahin sih gara-gara nanya. Jadi kayak gak ada.
Anya gak tahu masih ingat atau enggak ya. Pernah ada satu kejadian di mana Anya itu masih baru primary one. Jadi waktu itu masih di Singapura. Terus Anya lihat tulisan di WC sekolah. Jadi kata, four letter word starts with F. Anya waktu nanya, itu artinya apa sih? Ngomongnya dengan biasa banget, langsung you just say the word. Itu ya sebagai orang tua muda yang ditanya sama anak pertamanya, pertama kali ditanya kayak gitu, the first thing yang langsung di otak itu, tenang. Look cool, karena itu yang selalu dibilangin, jangan berespon yang terlalu bagaimana-mana. Karena ya ini kan sesuatu hal yang normal. Terus jawabinnya gimana dong? Jelasin ke anak umur itu hari hanya umur 7 begitu ya, kelas 1 SD. Waktu itu mami bilangnya begini, Anya pernah dengar nggak? Mami sama Daddy pernah pakai kata itu dalam pembicaraan sehari-hari. Terus Anya bilang enggak. Nah itu coretan di tembok kamar mandi. Satu hal yang pasti, mami sama Daddy gak pernah ngomong kayak begitu. Kedua, kata itu adalah kata yang gak bagus. Kata yang seperti sampah. Mau gak kalau Anya itu tangannya masuk ke dalam tong sampah, udah gitu diubek-ubek ke tong sampah. Terus Anya bilang, ih gak mau, kotor. Nah, terus mami terusin jelasin. Mami bilang, kalau tangan kita aja gak mau masuk ke dalam tong sampah yang mungkin ada muntahan orang, ada daging yang udah rusak, yang udah bau. Apalagi sampah itu kita masukin ke dalam mulut atau keluar dari mulut kita. Jadi kita gak pernah ngomong kata-kata seperti itu. Jadi itu kata-kata yang kasar dan gak bagus. Anya gak pernah nanya lagi setelah itu. Karena itu udah cukup buat Anya untuk umur itu segitu. Nah, waktu Anya tambah besar, memang akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi dan ya dijelaskan sesuai dengan usia. Anya pernah ingat gak mami pernah bilangnya tuh begini, mami akan jelasin, tuh mami jelasin, mami akan jelasin sampai di sini. Nanti mami akan jelasin lebih dalam lagi pada saat Anya tambah tua, tambah besar. Ada ingat gak?
Pernah.
Apa yang Anya ingat?
Kayak abis nanya sesuatu, terus mami kan ngejelasin kan. Tapi emang Anya tahu juga ini apaan sih, ini superficial banget. Gak ada kayak gak menjawab pertanyaannya gitu. Cuman kasih tahu luar-luarnya doang, gak menjawab pertanyaannya. Cuman ya sudahlah mau gimana lagi.
Dan itu kayaknya Anya masih SD. Dan memang benar kan, saat Anya tambah besar, emang semakin dijelasin lebih dalam lagi. Karena setiap orang tua punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada anak-anaknya tentang topik seksualitas. Para pendengar sekalian, untuk episode kali ini dan dua episode di depan, topik seksualitas ini akan kita bahas lebih dalam lagi bersama dengan Vikaris Sariwati Darmawan. Ibu Sari bersama dengan suaminya Pendeta Agus Marjanto melayani di Gereja Reform Injili Indonesia, GRII Sydney, Australia. Mereka sudah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya sudah menginjak usia remaja. Kita langsung ngobrol ya dengan Ibu Sari. Hai Ibu Sari. Kalau kita bicara tentang tema seksualitas, tidak sedikit ya orang tua yang merasa bingung, kagok gitu. Emangnya saya harus ngajarin anak-anak tentang seks begitu? Saya jelasin apa? Kok saya merasa canggung sekali ya? Bukannya anak-anak akan tahu sendiri? Apa tanggapan Ibu Sari tentang hal ini?
Iya, jadi sebenarnya gini ya Leoni, kita itu jadi orang tua itu seringkali kita nggak siap tuh, nggak siap mengajarkan khususnya hal ini, yaitu maksud Allah menciptakan seksualitas di dalam tubuh manusia itu kita nggak siap gitu. Kenapa? Karena ini bisa disebabkan pertama budaya Asia. Kita orang Asia menganggap itu hal yang sangat tabu sekali, dan kita juga mengulangi pola asuh orang tua kita zaman dulu tuh. Menganggap itu nggak usah diomongin, nanti kalau udah menikah tahu sendiri begitu. Dulu saya juga nggak diajarin, kenapa saya mesti ngajarin gitu. Jadi itu sesuatu pemikiran yang saya kira itu sangat keliru sekali di zaman sekarang ini. Jadi kalau misalnya itu kita menjadi orang tua itu berarti panggilan untuk kita tuh belajar. Coba Leoni pikirin ya, ada banyak sekali pekerjaan di dunia ini yang punya satu standar tertentu. Kalau kita mau masuk ada kriterianya, mesti ada sertifikat atau mesti ada ijazah membuktikan bahwa kita memang mampu di bidang itu. Tetapi untuk jadi orang tua nggak ada. Jadi sehingga banyak sekali orang tua yang take it for granted. Secara alamiah menikah, dorongan sosial, keluarga, terus punya anak nggak siap secara emosi. Dan juga akhirnya gak siap membicarakan hal yang sangat-sangat penting ini. Kenapa? Karena seksualitas itu bukan ada sesuatu knowledge yang anak itu harus belajar, tetapi dia belajar tentang dirinya sendiri. Artinya apa? Ternyata Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk seksual juga. Sehingga artinya ketika anak itu dibentuk di dalam rahim ibu 3 bulan pertama itu, maka hal-hal yang vital itu dibentuk jantung, paru-paru, termasuk alat genital. Itu menjadi satu identitas diri anak yang harus mereka pelajari dari sejak kecil. Waktu dia lahir sebagai anak laki-laki atau bayi laki-laki atau perempuan, itu adalah identitas diri anak itu. Maka sejak kecil orang tua perlu memperlakukan dia seperti seorang anak perempuan atau anak laki-laki. Kita harus siap sejak kita berani menikah. Gitu.
Realitanya memang di budaya timur kita, pembicaraan tentang seksualitas itu terasa gimana ya, tabu gitu ya.
Kita sendiri sebenarnya perlu belajar apa sih seksualitas itu, sehingga budaya yang menutupi, menganggap itu tabu, itu sebenarnya saya rasa perlu kita bongkar tuh. Atau kita terobos lah, artinya apa. Jadi ketika saya bicara tentang seksualitas di kelas parenting, banyak orang tua juga nggak berani untuk terbuka. Karena berpikir itu sesuatu yang tabu, saya rasa itu sesuatu yang wrong belief ya. Maksudnya sesuatu pendapat umum atau budaya yang sebenarnya kita tidak boleh simpan dalam hati kita. Karena zaman sekarang seperti kita semua tahu, kalau kita sebagai orang tua tidak mengajarkan lebih dulu dari sejak kecil, maka dunia, internet, dan teman-teman semuanya itu akan memberikan sesuatu yang masih yang salah sekali. Dan akhirnya menyesatkan anak, menganggap itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang harus dihindari, padahal itu ada dalam diri dia sendiri. Sehingga itu menambah konflik, anak itu bertumbuh menjadi anak yang akhirnya bingung begitu ya. Bagaimana mesti bersikap terhadap seksualitas dirinya sendiri.
Dalam konteks orang tua Kristen nih, ada yang bilang, wah aku tuh bisa tahu banyak doktrin, tapi kalau jelasin tentang seksualitas, kok aku ngerasa sulit ya?
Itu adalah hal yang wajar sih Leoni, cuma pertanyaan saya begini, misalnya saya balik tanya ya, kalau misalnya Leoni sekarang diterima satu tempat pekerjaan yang di bidang berbeda, tapi kamu sangat membutuhkan pekerjaan itu, apakah kamu akan bilang, oh saya nggak terima pekerjaan itu karena saya tidak tahu, saya juga bingung, saya nggak pernah mikirin. Atau sebaliknya, ini satu tantangan yang baru. Saya membutuhkan finansial, keuangan, atau saya perlu kerja lah pokoknya. Meskipun bidang ini nggak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan apa. Karena tanggung jawab saya sebagai orang tua yang harus menyediakan kebutuhan anak, maka saya harus belajar. Belajar. Nah, kata belajar itu sangat asing. Terutama kepada orang tua yang sibuk bekerja. Saya minta maaf ya, bukan berarti orang tua gak boleh bekerja, tapi banyak orang tua yang salah fokus sebenarnya. Menganggap mengasihi anak dengan cara menyediakan semua fasilitas secara fisik, tapi melupakan kebutuhan yang satu ini, kerohanian, dan kebutuhan mereka dibentuk identitasnya dari sejak kecil. Jadi sebenarnya kalau ada orang tua bilang, saya bingung, saya apa, untuk respon yang pertama, gak apa-apa. Tapi the next pilihan, apakah tetap mau hidup di dalam bingung itu, akhirnya itu menjadi excuse, atau saudara mau belajar? Karena banyak sekali sekarang ya, website dan juga buku-buku yang disediakan untuk memperlengkapi kita sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anak sih.
Untuk kita belajar, tentu kita perlu berikan waktu ya. Sedangkan tidak sedikit juga orang tua di zaman ini yang sibuk. Sibuk bekerja, Dan jadinya ya jarang ketemu anak-anak misalnya, atau sibuk aja dengan kegiatan ini dan itu, walaupun mungkin juga sama-sama di rumah, bareng sama anak-anak, sehingga nggak terlalu ada kesempatan-kesempatan gitu, di mana bisa terjadi percakapan dengan anak secara alami di rumah. Apa tanggapan Bu Sari tentang hal ini?
Ada banyak sekali orang tua tuh lupa bahwa relasi dengan anak itu bukan sesuatu yang bisa on off. Jadi kita kayak misalnya ke internet, oh saya off dulu deh, tapi nanti saya bisa on lagi gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa deket atau enggak, tetapi relasi dengan anak itu perlu ada bonding. Ada satu attachment dari sejak anak itu di dalam kandungan kita sebagai ibu ya. Dan tidak jarang sebenarnya ketika seorang wanita muda yang menikah, yang karirnya sudah cukup tinggi, terus dia hamil. Dan kehamilannya mungkin bisa sulit begitu ya, mual, pergantian hormon, dan semuanya. Itu unconsciously dia di dalam self-talk-nya itu dia terus bertanya-tanya, kenapa saya hamil sekarang? Saya nggak siap. Karir saya sedang menanjak. Kesempatan di depan begitu besar. Tapi karena ini mual, ini ada masalah, terus saya harus banyak off, sehingga kesempatan karir itu berkurang begitu. Dan ada timbul penyesalan-penyesalan di dalam self-talk dia, dan itu sebenarnya mempengaruhi bayi yang dikandung dia. Sehingga dari sejak janin, anak itu sudah mengalami perasaan tertolak. Sehingga seringkali lahir menjadi satu seorang bayi yang sulit gitu, yang rewel, yang macam-macam. Mengingat itu perlu sadar ketika saudara hamil, saudara perlu doa. Tuhan, tolonglah supaya saya boleh mendapat damai dari Tuhan. Dan apa yang boleh saya kerjakan terbaik untuk apa yang Tuhan panggil sebagai orang tua. Relasi dengan anak itu dimulai dari sejak kecil. Terus menerus dipupuk relasinya. Seringkali orang tua lupa berpikir anak kecil nggak tahu apa-apa. Udah pokoknya ada mainan, ada cukup ini. Terus ya udah saya akan terus bekerja supaya nanti masa depan dia akan lebih baik. Kalau sekarang saya sekolah S2, nanti kalau dia bisa S3 itu kan butuh biaya begitu. Sehingga orang tua terus memikirkan hal di depan tetapi tidak bisa hadir bersama dengan anak-anak.
Berarti kalau kita bicara tentang topik seksualitas, ini bukan hanya tentang apa yang harus saya beritahu kepada anak, tapi juga tentang pentingnya membina relasi dan komunikasi antara orang tua dengan anak ya, Ibu Sari.
Saya percaya begini, Leoni, seorang anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, begitu ya. Dia adalah anak yang dari kecil merasa dikasihi. Dan itu adalah kasih itu nggak bisa diberikan tanpa ada satu waktu tertentu atau waktu yang berkesinambungan terus-menerus. Kapan sih seorang anak itu merasakan dikasihi? Bukan ketika kita memberikan dia mainan. Tetapi ketika dia sedang bersedih, misalnya di sekolahan dia ada kesulitan, ditegur gurunya, atau dia habis pulang ke rumah, dia perlu cerita, tapi kita nggak ada. Kita nggak ada waktu, kita kadang-kadang juga nggak pernah sediain waktu untuk dengerin dia ngomong. Dan seringkali percakapan yang terjadi di rumah itu hanya sekitar PR. Ya, terus nanti ke gereja, ayat hafalan. Meskipun itu sesuatu yang kelihatannya rohani, tetapi itu tidak bisa menggantikan relasi yang sesungguhnya antara dua pribadi atau orang tua dengan anak. Itu banyak sekali yang tidak menyadari hal itu begitu.
Iya, setuju sekali. Terima kasih ya Ibu Sari telah membukakan kembali wawasan kita semua dan mengingatkan hal-hal yang begitu mendasar tapi justru seringkali dilupakan oleh orang tua.
Para pendengar sekalian, sekian episode 3 dengan Ibu Sari sebagai narasumber kita. Kita bakal bahas topik seksualitas ini di 2 episode mendatang lagi, jadi stay tuned.
Jangan lupa untuk follow Xenzi Podcast di Instagram dan Spotify. Juga boleh loh bagikan episode-episode ini, kiranya menjadi berkat bagi para keluarga, bagi para orang tua maupun anak-anaknya. Saya Leoni.
Saya Anya.
Bye. Bye-bye.